Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Protojerej Dragan Saračević. Neophodno je stalno suprotstavljati se beščašću. Jedan od najistaknutijih gostiju na ovogodišnjim danima Šilopejske panorame, turističko-kulturne, gastronomske i sportske manifestacije održane pod pokroviteljstvom opštine Gornji Milanovac u Šilopaju od 22. do 24. jula, bio je protojerej u penziji Dragan Saračević, čija porodična istorija kao i njegov lični životni put svedoče o dramatičnim posljedicama koje po srpski narod, Srbiju, moral i nacionalnu svest proizvelo udaljavanje Srba od svetosavskih temelja u titoističkoj Jugoslaviji i spremnost srpskih pripadnika ove ideološke matrice da sa scene uklanjaju sve koji bi se našli na meti njihove pohlepe uvijene u ideološke oblande. Jedna od žrtava komunističkog terora i beščašća bio i deda stric Dragana Saračevića, Ljubomir Ljuba Saračević, industrijalac i veliki narodni dobrotvor iz sela Šilopaj na Rudniku. Ljubomir Saračević bio je jedan od osnivača, najvećih akcionara i predsjednik izvozne banke Kraljevine Jugoslavije. Pored velelepne crkve u svom rodnom selu, čije osvećenje 1939. godine izvršio sveti vladika Nikolaj, Ljubomir Saračević je podigao hotel Avala u Budvi, a kao anonimni dobrotvor za opštenarodno dobro podigao u Beogradu opštu bolnicu na Karaburmi i dom za ratnu siročad na Avali. Ondašnja politika je prilikom otvaranja ovih ustanova pisala da zadužbinar dobrotvor želi da ostane anoniman. Na mestu predsjednika izvozne banke uhapšen je 1946. godine. Celokupna imovina mu je oduzeta. Dragan Saračević rođen je 13. februara 1953. godine u selu Šilopaj na Rudniku. Osmogodišnju školu završio je u svom rodnom mestu, a školu učenika u privredi u Gornjem Milanovcu, bogosloviju sveta tri jerarha u manastiru Krki, Dalmacija. Teologiju je studirao na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Parohijsku svešteničku službu vršio je najprije u svom rodnom mestu, potom u selu Moravcima kod Ljiga. 1985. dolazi u Australiju i kao paroh služi u hramu Svetog Georgije u Sidneju, potom u Melbourneu, odakle prelazi u Sjedinjene Američke Države i službu je u Njujorku i Chicagu. Krajem 1990. godine vraća se u Australiju u Sidnej, gde su ga nakon petooktobarskih promjena čekala mnogobrojne iskušenja. Autor je između ostalih i knjiga Hadži Đera i manastir Moravci, istorijska rasprava, krštenje u pravoslavnoj crkvi na srpskom i engleskom jeziku, koautor je knjige Vreme za odluku, pitanje crkvene podele, štampane u Australiji i Americi. Bio je saradnik u radu na knjizi Srbi u Australiji. Uskoro će biti objavljena sabrana dela Dragana Saračevića u 10 knjiga, od kojih će jedna predstavljati memoare koji će rasvetljiti veoma značajna dešavanja u okviru Srpske pravoslavne crkve u Australiji.
Što se tiče Ljube Saračevića, on nije samo učinio za Šilopaj mnogo, nego je bio veliki dobrotvor i donator. jedna od vrlo interesantnih činjenica jeste da je on podigao o svom trošku onu današnju bolnicu na Karaburmi koja je danas vojna bolnica. Kad je ona puštena u rad pre rata, politika je objavila da Dobrotvor želi da ostane anoniman. Tako da niko nije znao da je on donator te bolnice, nisu znali čak ni članovi njegove porodice. Ćerka Milica koja je studirala arhitekturu, ona je to saznala od jednog profesora na univerzitetu koji je pitao kako je ona Staračević. Kad mu je rekla da je ona Ljube Staračevića ćerka, onda je on postavio pitanje i kaže: da li znaš ko je podigao ovu bolnicu na Karaburmi? Ona kazala: ja ne znam. Pa kaže: to je podigao tvoj otac. I nije to jedina njegova, on je na Avali podigao dom za ratnu siročad isto, a naravno krasi ga najviše ova crkva u našem rodnom selu gde je ugledao svetlost dana, naravno. E pa sad po toj nekoj lozi ja sam postao sveštenik i služio sam u Srbiji ovde prvih 8 godina da bih emigrirao u Australiju 85. i pravio sam jednu malu ekskurziju za Ameriku, ali Amerika nam se nije dopala, posebno što smo mi pripadali onda srednjoj klasi i mogli smo da uporedimo život u Australiji i prilike sa Amerikom. I samo kad smo od Australije, ja bih iskoristio moment ovaj da evo u etar kažem par reči. Australije nema nigde na svetu, to moram da vam ovako potvrdim. Ja i protivnica i deca, mi smo proputovali gotovo ceo svet, a živjeli smo i to vreme u Americi i onda upoređujući tvrdim da je Australija obećana zemlja, da nije Amerika. I kad sam bio na službi u Americi, u Njujorku i u Čikagu, ja sam mojim parohijanima kazao da Amerika nije Amerika, nego Australija je Amerika. Da. Ovako simbolički. Jeli, da. Sa šta se dogodilo posle tih 20 godina, naša starija ćerka je emigrirala u Ameriku. E sad ona ne pripada srednjoj klasi, ona pripada malo višoj klasi, ona je dobila ponudu za posao u Čikago i iskoristila je tu ponudu i otputovala da bi danas postigla izuzetno dobar uspeh u njenoj karijeri. Ona je generalni direktor marketinga u United States banci, a po tome je i potpredsjednik banke Sjedinjenih američkih država. Banka se zove United States Bank. Tako je, da. Imamo dve kćerke, borili smo se da ih oškolujemo, da ih izvedemo na put i uspeli smo u tome, tako da ona je doktor prirodne medicine i ona je specijalizirala kvantnu i radi sa biorezonancom, dijagnoz bolesti i terapija sa skenerima, sa biorezonancom. Da. To je budućnost medicine. Da. Deda je bio u grupi beogradskih tih industrijalaca, odnosno oni koji su radili na razvoju Srbije između dva svjetska rata, u najužoj grupi. On je čak bio predsjednik izvozne banke Kraljevine Jugoslavije od 34. godine pa do 46. godine. Da. 46. godine je izvozna banka fuzionisana sa još tri druge banke, od koje je nastala Jugoslovenska izvozna i kreditna banka, takozvana JIK. Čak i od 46. do 49. godine, zahvaljujući Sretenu Žujoviću, koji je sa njim bio zajedno na Banjici, deda je produžio da bude predsjednik Jugoslovenske izvozne i kreditne banke sve do 49. godine, znači u komunističkoj Jugoslaviji. Da bi 49. godine nekom palo na pamet da ga proglasi da je on bio kolaboracionista sa okupatorskim režimom i osude ga na 8 mjeseci zatvora sa prinudnim radom i konfiskuju mu svu imovinu. Svu imovinu su mu konfiskovali i postala jedna klauzula gde mu konfiskuju i pravo nadoknade za izvoznu banku Kraljevine Jugoslavije. Tetka Milica je uspela da ga 2007. godine rehabilituje i imovina je počela da se vraća, što je moglo da se vraća. Sad, nešto je vrlo interesantno. U njegovoj vili na Dedinju danas živi jedan od naših vrlo poznatih tajkuna. Valjda je to za vreme Miloševića kupio, a to je Bogoljub Karić. Deda je imao velika imanja po celoj ondašnjoj Jugoslaviji, čak čuveno poljoprivredno dobro Belje u Baranji, Slavoniji, Belom manastiru, on je bio njegov vlasnik. Veliko poljoprivredno dobro opštine Mladenovac, čuveno u selu Jagnjilu, tamo je ogromno imanje imao. Da? Imao je klanicu u Smederevskoj Palanci, a ono što je bilo interesantno, on je imao paket kontrolnih akcija u Škodi. E sad, Nemci su ga uhapsili 1941. odmah u Beogradu, kad je Beograd okupiran, stavili ga u logor na Banjicu iz jednog vrlo interesantnog razloga. On je bio organizator tajnog društva koje je uspelo da izvede iz Češke pilote u Englesku koji su poslužili Englezima kasnije. On je lično organizovao to tajno društvo. Nemci su pronašli da je on organizator, zbog toga su ga uhapsili u Beogradu. A vidite, komunistički režim nije mogao ništa da mu nađe, optužili su ga da bi mu uzeli imovinu, da je kolaborirao sa Nemcima. Ako je kolaborirao sa Nemcima, zašto su ga hapsili? E sad, to nije prvo hapšenje, drugo hapšenje bilo do 1944. godine. Da. Nama je taj period danas vrlo dobro jasno o čemu se radi. Deda je ostao bez igde ičega, sve su mu uzeli i dali su mu jedan stan u Parijskoj ulici broj 13, koji je imao dvoja vrata, a ulazilo se sa ta dvoja vrata u isti stan. Tu su smestili njega sa ženom i dve ćerke, a u drugi deo stana su smestili njegovo kuće pazitelja sa imanja na Dedinju. Nažalost, on se posle razboleo, dobio je šećer. Sredstvo da je normalno, osekli su mu nogu. Preminuo je 60. godine. Ja se sjećam kao dete da je dolazio u Šalopaj u crkvu godinu pre smrti. Bio sam ja onda 6 godina, ali se dobro sjećam. Moj otac i stri su ga nosili u stolici pošto je bio bez noge. Eto, to je tragična sudbina. Nama je u porodici uzelo 18 godina da pronađemo gde je sve imao imanje, sa kolikim kapitalom je raspolagao. On je bio veliki izvoznik, a to što je izvoz-uvoz, snabdevao je Ministarstvo odbrane Kraljevine. Znači, radio je sa vojskom. A inače, završio je zanat u mešovitoj gvožđarskoj radnji Vojislava Koštunice i Voždara Markovića u Gornjem Milanovcu. Vojislav Koštunice je deda današnjem bivšem našem predsjedniku Vojislavu, ali tu se rodilo prijateljstvo. Deda je Ljuba bio vršnjak sa vojnim ocem, pa ga je on uzeo da mu bude stari svat na venčanju. Tako da smo se praktično u neku ruku okumili. Eto, to mala ovako digresija u vezi sa dedom. Ja ne mislim da je ostavio ništa pisano. Međutim, ostavio nešto vrlo interesantno. On je za osvećenje crkve iznajmio snimatelje filmske koji su napravili jedan film sa osvećenja. On je trajao neki 7-8 minuta i prilikom izbacivanja iz njegove vile sa Dedinja, tetka Milica je uspela da uzme kutiju sa nerazvijenim filmom na kome je Sveti vladika Nikolaj, to je jedini zapis filmski gde se vidi da je Sveti vladika Nikolaj na njemu. Da. To su detalje sa osvećenja. Da bi negde 2005. i 2006. godine crkvena opština u Berlinu snimila film o Svetom Nikolaju i ceo taj deo tog filma iz 1939. godine je ukomponovan u taj film o Svetom vladiki Nikolaju. To je dragocen zapis, jedini filmski zapis o vladiki Nikolaju. Da. Ja sam imao 6 godina kad sam ga prvi i zadnji put video. Posle godinu dana on je preminuo. Podneo je sve stoički, jeli. On je bio jako inteligentan i razumeo je celu situaciju. Ali najsrećniji sam, i svi smo mi više nego srećni iz tog razloga, što su njegove ruke čiste. On je zaista bio biznismen u pravom smislu reči. Čak ja znam, recimo, ovde moji komšije koji su tu iz sela živeli za vreme rata. Oni su išli na njegovo imanje čak odavde u Mladenovac, u Jagnjilo, to selo Jagnjilo, jeli, da rade. Svi su bili plaćeni propisno, da, niko nije radio da bi bio iskorišćen, jeli, naravno. Tako, bio je na takvom mestu da je mogao da stvori, a imao je i viziju, jeli, da je mogao da stvori veliki kapital, ali nažalost tako je to ispalo. Uglavnom nemamo nikakvih pisanih podataka. A svi o njemu govore u zaista najpozitivnijem smislu i superlativu što se tiče celokupnog njegovog života, rada i kasnije ponašanja posle rata. Da. Zna se, ono što je odomaćeno i što mi potenciramo to uvek, bar u našoj branži, sveštenstvu, jeli, mi smo još davno izašli sa tvrđenjem da je komunistički režim naneo više štete Srbima za 50 godina nego Turci za celo vreme okupacije. Da. Vidimo šta se sve izdogađalo. Srbi se obtužuju da su na pogrešnoj strani istorije, međutim oni su bili na pravoj strani istorije. Jeli. Zamenjuju se teze i onda ne možete. A politika je nešto što je najprljavije bilo i ostalo. Da. Priča o demokratiji nekoj, takvoj kakvu je oni promovišu, takva demokratija ne postoji. U stvari, demokratija je fikcija, demokratija ne postoji. Postoje zakoni, od zemlje do zemlje su drugačiji, tako. A mi smo opet mali narod, nama su ovaj drugi postavljali vlast. Vidite šta se radilo kroz celu istoriju. Pripremio sam za štampu moja izabrana dela u 10 knjiga, pa tu ima istorije i dotakao sam se malo tih detalja u vezi sa stradanjem Srba u zadnja dva veka što se tiče geopolitike. Jel, da. I tu smo se sad našli gde smo se našli. Iako sam došao prvi put posle 16 godina 2001. godine, meni se učinilo ako sam posjetio moju rodbinu i ostale da Srbija nije napredovala, nego da je stagnirala. Čak nije bila ni na onom nivou kao sam ja 85. godine napustio Srbiju. I kad sam posle 2001. došao da vidim, ja sam video da meni se učinilo sve da je to mnogo, mnogo niže nego što je bilo 85. Međutim, danas, evo sad, ja sam došao na jedan duži period ovde i vidim da ima nek velikih znakova napretka. Sam Milanovac ovde, ja sam tu učio zanat, ja sam prvo završio zanat. Otac mi nije dao da idem u bogosloviju odmah, uputio me na dedu, Ljubu. I zamislite koliki je moj otac bio vizionar. Kaže ovako, završi ti prvo zanat. Pogledaj, deda Ljube je završio zanat. Kaže. A zanat ti može zatrebati, nikad ne zna šta te u životu može stresti i snaći. Da. I kad smo se mi vratili iz Čikaga posle godinu dana u Sidne, ja sam dobio jednu parohiju koja je bila manjih obima. Nisam imao dovoljnu nedeljnu platu da bi izdržavao porodicu normalno. Zahvaljujući zanatu, ja sam se zaposlio u fabrici. Mene su moji parohijani zaposli, ja sam radio noćnu smenu, u pola osam završava se ujutru noćna smena, u osam nekad kad su slave, kad su ti glavni dani, ja sam već u osam morao da budem u oltaru. Onda služim službu, pa nastavim da sečem kolače u crkvi, recimo za Đurđevdan, pa onda idem i u parohiju. I iz parohije odem u treću smenu ponovo, 48 sati na nogama, bez spavanja. Da. To je nebrojeno puta mi se dogodilo u periodu od 2 godine. Da. Mnogi imaju pogrešno mišljenje da je hleb u dijaspori lako zaraditi. Da, nije, tamo mora da se radi. Ja sam sticajem okolnosti po dolasku u Australiju došao do položaja sekretara naše eparhije za celu Australiju i Novi Zeland. Na tom položaju sam bio gotovo 20 godina. Isto tako, bio sam i glavni odgovorni urednik našeg službenog glasila za celu Australiju i Novi Zeland, isto skoro 20 godina. To su dodatni poslovi na moje parohijske obaveze. Plus, povrh svega toga, ja i Popadija smo uspeli da osnujemo naš privatni biznis. To znači da neki geni tu postoje. Ja i Popadija smo imali štampariju punih 10 godina u Sidneju. Imali smo komercijalnu štampu, imali smo velike mašine, imali smo taj kompletno zaokružen proces proizvodnje u štampi. Radili smo štampu za australijske kompanije punih 10 godina. To nam je pomoglo da napravimo kuću, doškolujemo decu u jednoj od prestižnih privatnih gimnazija u Sidneju. Tako da smo radili. Moj radni dan je nekad trajao 20 sati. Pazite, parohijske obaveze, vi ne znate kad će kod da vas pozove u parohiju. Drugo, obaveze u eparhiji. Sekretarski posao, ja sam morao da korespondiram sa svim crkvenim opštinama u celoj Australiji i Novom Zelandu. i plus uređivački posao za, za naše službeno glasilo koje je izlazilo na mesečnoj bazi. Ja sam radio kompletnu pripremu, odabiranje tekstova, daktilografiju, pošto kucam sa 10 prstiju na slepo, tako da je to išlo malo brže. Čak tih 10 godina dok sam imali štampariju, to glasilo je štampano u našoj štampariji. Da. E sad kad je došla digitalna štampa, onda smo mi doneli odluku da prodamo i da se protivnica zaposli. Još nešto što je interesantno za Australiju, kad smo otišli u Australiju, moja supruga je imala 26 godina, nije znala ni reč engleski. Ja sam pre toga bio na kursu engleskog jezika u kulturnom centru u Gornjem Milanovcu, pa sam znao osnovne stvari, pošto su jezici u Bogosloviji primarna disciplina. Ona se zaposlila i ubrzo je progovorila. Onda je otkrila talena za jezike i šta se dogodilo kasnije? Na tom državnom poslu država je tražila da se oškoluju još više i država je platila njoj školovanje 3 godine na koleđu, da završi 3. stepen studija. Posle toga smo odlučili da uz moju pomoć podršku upiše 4. stepen studija, da dobije još jednu diplomu i tu smo plaćali da... E, kad sam bio na službi u Kamberi, to je sad jedna posebna priča, ona je tad imala 50 godina i završila je menadžment za 3 godine, pored stalnog rada i punog radnog vremena. Da. Kad sam ja našao taj kurs na univerzitetu tu blizu nas, ja joj kažem jedno večer, ja sam našao nešto što bi tebi mnogo koristilo, možeš da konkurišeš kasnije da dobiješ poziciju menadžera u državnom departmentu. Je, ona je bila službenik vlade Novog Južnog Velsa. I sa šta se događa, ona kaže, pa ja radim puno radno vreme, to je nemoguće. Reko, nastava počinje u 5 sati, ali 5 dana mora da se prisustvuje nastav. Ali sad ti si kriva, naučila si me da kuvam. Onda ja ću da ustanem svako jutro 15 minuta prije tebe, da ti pripremim ručak i da ti ispratim na posao, ti imaš svoj auto, ja imam moj, ne zavisim jedno od drugoga. Kad dođeš s posla, radiš od 7 do 3 ili od 8 do 4, čekat će te beli čaršaf i postavljen ručak. Da. Samo imaš da ideš na koleđ. Kad dođeš uveče kući, pojedemo kolač, popijemo čaj i tako. 5 dana ja ću da perem, čistim, kuvam, peglam, ti nemaš ništa da radiš, a 2 dana ti znaš da ja nisam tu. U tom periodu ja sam imao veliki problem sa mojom hijerarhijom u crkvi. Došla je nova elita u Sidnej od, da se izrazim tako, Skorojevićka. Da. I sad tu se nastojalo da se Saračeviću slomije kičma. Da. Jer uspeh se po opštem principu ne prašta. Da. Crkva nije imuna od toga. Da. Ali da ne ulazim, ne bih želeo da ulazim u to. To je dug spor koji je trajao 10 punih godina. Od tog vremena ja sam služio 9 godina u Grčkoj crkvi. Naravno, tamo sam morao služiti na grčkom jeziku, na starogrčkom, jeli? Tamo sam morao služiti liturgiju na 5 jezika. Da, to je ovaj. I sa šta se događa? Ja sam u to vreme, kad smo bili u Kamberi na službi, svaki petak, 4 godine putovao 300 km u Sidni. Petak veći dođem u Sidni, sačeka me đako na aerodromu, idem u Grčku crkvu, tamo sam imao stan. U subotu služim Grcima, nisam imali sveštenika. Uveče se vraćam 300 km u Kamberu, služim u nedelju Srbima. 4 pune godine, od te 4 godine, 3 godine je protivnica studirala. Da. Da. To je bio zaista ogroman posao koji neko ne može da shvati. Znate, pojedini ljudi kao to je apsolutno nemoguće. Da. I ja sam na svaki moj posao odlazio kada idem na godišnji odmor. Mene ljudi pitaju uvek, oče, kaže, jesi umoran? Rekao, ja nisam nikad umoran. Ja nisam nikad, ja sam imam sad 70 godina, ja ne znam šta znači umoran. Moj radni dan je ispunjen od jutra kad ustanem pa do uveče. I ako sam kući, ja nešto radim. Da. A tako sam uspio da bavim sam se literaturom i evo moja izabrana dela će biti štampana u 10 knjiga. Prve 3 knjige sam stavio u podnaslov Srpska pravoslavna trilogija. Prva knjiga se zove Božanstvena Srbija. Ona je štampana uporedno na srpskom i na engleskom. Tako da i Englezi mogu da se upoznaju sa istorijom Srpske crkve, srpskog naroda. U najkraćim potezima ja sam to uradio, ali napisati na tako ograničnom broju strana, ja sam imao zadatak 90. godine za našu knjigu, veliku monografiju Srbije u Australiji, uradim u najkraćim crtama istoriju Srpske crkve i srpskog naroda. Da. I to je bio taj rad koga sam ja kasnije malo nadogradio i sad sam ga štampao kao posebnu knjigu, malo veću. Jel, da. Drugi deo trilogije je Krsna slava. Krsna slava sa katehizisom, sa osnovnim znanjem o veri, tako da je to već oblast teologije, jel, i oblast naše struke. Jel, da. A treća je nastala iz jedne potrebe koju sam ja uvideo u parohiji. Mi smo u tom periodu jednoumlja bili lišeni saznanja o našoj veri, nismo imali vjeronauku i ja sam odradio jednu vjeronauku vrlo specifičnu u kojoj sam po mom ličnom izboru napravio ono što bi svaki Srbin danas trebao da zna osnovno o svojoj veri. I to je u jednom smislu praktično vjeronauka za odrasle. Ona nije urađena po onom školskom programu, nego je objašnjeno ovaj, u kratkim detaljima istorija Starog Zaveta, pa istorija Novog Zaveta, pa onda istorija Hrišćanske crkve u najčešćim crtama, posebno istorija Srpske crkve, onda su posle narodni običaji i praznici, tako ponašanje u crkvi, hramu, sve ono što treba da naš vernik zna o svojoj veri. Jedna mala enciklopedija jeste. Sama vjeronauka ima preko 300 stranica, a treća je moji rukopisi, moji govori, moja predavanja koja sam ja u toku moje službe u emigraciji držao u raznim ustanovama, našim nacionalnim organizacijama. Ja sam sve te rukopise sažeo u jednu knjigu pod nazivom samo rukopisi, da. A četvrta je ponovljeno drugo izdanje moje prve knjige koje sam radio još 1984. godine pre odlaska u Australiju, to je monografija o Hadži Đeri i manastiru Moravcima. Istorijska rasprava, da sam studirao na fakultetu, ja sam posjećivao predavanja, pa sam onda koristio to vreme da posjetim Arhiv Srbije i onda sam uspeo da napravim jednu monografiju o Hadži Đeri i manastiru Moravcima, što je vrlo interesantno. Hadži Đera je jedna markantna ličnost iz perioda tog prvog srpskog ustanka. Njega su prvo Turci posekli sa Hadžiruvimom, da, u toj sječi knezova. Ja. Tako da je to prvi pedel. Drugi su tri, u tri knjige ima moje memoare i pisma moja. E, da, tako da je to je, veliki obim. Da, je. Već je oštampano, sad je pola je već ukoričeno. To će biti možda najkasnije mjesec dana sve već. Memoare neću još da neće biti u prodaji. Treba da obezbedim pravnu zaštitu, pošto se pominju tu neke ličnosti i tako. Oni će ostati za malo kasnije. Uglavnom, sad su oštampani pa će čekati kad će da uđu u prodaju. Da. A inače ovih prvi pet knjiga će moći da budu dostupne. Tako. Srbija je bila i jeste i bit će bogata zemlja, ali treba je na pravi način iskoristiti. Da, vrlo je teško pitanje, vidite, dok su naši neprijatelji se priklanjali fašizmu, mi smo se borili protiv fašizma. Danas izgleda imamo na sceni da su oni bili na pravoj strani istorije, a mi na pogrešnoj. Da. Ja sam recimo u moju tu knjigu stavio zapis koji je od istorijskog značaja Konstantina Filozofa o Srbiji posle Kosovskog boja za vreme Despota Stefana, gde on opisuje Srbiju i kaže da je to najbogatija zemlja, da, i da je taj narod moralno na najvećoj moralnoj visini u ondašnjem poznatom svetu. Da. E sad, neke sile su uprle svoje kanđe u Srbe i na sceni je eksterminacija Srba. Ja sam stavio u tu moju knjigu Božanstvena Srbija, citat od Aleksandra Delvala, onoga francuskog publiciste, iz njegove knjige Kosovo, Čečenija, Bosna, ratovi protiv Evrope. Citat njegov doslovce, celokupna politika Zapada i Evropske unije okrenuta ka totalnoj eksterminaciji Srba. Extermination znači istrebljenje. Da. I vidite, Srbi su danas određeni za odstrel. Ubiti Srbina ne znači ništa.
Autor emisije je Biljana Đorović. Tonska režija Nikola Trikoš.